varten. Tämä löytyy tuolta Luukkaan evankeliumin 8. luvusta. Jakeet 4-15. Meille kaikille varmasti tuttu Raamatun paikka. Kun paljon kansaa tuli koolle ja ihmisiä saapui Jeesuksen luo joka kaupungista, hän puhui käyttäen vertausta. Kylväjä lähti kylvämään siementä. Hänen kylväessään osa putosi tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Osa putosi kalliolle, ja oralle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Osa putosi orjantappuroiden sekaan, ja yhdessä oran kanssa kasvaessaan orjantappurat tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan. Kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan hän huusi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Jeesuksen opetuslapset kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksin, jotta he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien oheen pudonnut kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut kuvaa niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen iloiten vastaan, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa ja koetuksen hetkellä luopuvat. Se, mikä putosi orjantappuroihin, tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta se, mikä on hyvässä maassa, tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja kestävinä tuottavat satoa. Tämä on tuttu vertaus, niin kuin sanoin. Ja tässä oli kylväjä, joka kylväsi siemeniä. Ja sitten se maaperä, mihinkä se siemen tipahti, niin se ratkaisi sen, että mitä sille siemenille tapahtui sen kylvämisen jälkeen. Tuottiko satoa vai ei. Ja mä uskon, että me kaikki halutaan olla niitä hyviä maaperiä, jossa se Jumalan sanan siemen voisi itää ja kantaa hedelmää. Se hyvä maaperä on pehmeä, toisin kuin tamppaantunut tien reunus, josta linnut voivat napsia siemenet pois, tai kallio, johon ei juuret pysty kasvamaan. Hyvässä maaperässä ei myöskään kasva orjantappuroita, häiriötekijöitä, jotka vievät ravinteita kylvetyltä siemeneltä. Siihen, minkälainen maaperä on, niin ei maaperä voi tietenkään itse vaikuttaa siihen. Siihen tarvitaan Jumalaa. Yksin Jumala voi muokata meidän sydämen maaperää, jotta kylvetty siemen voisi siinä itää ja kantaa satoa. Kun olemme tulleet uskoon, olemme saaneet uuden sydämen, jossa Jumalan sanan siemenet voivat itää ja kasvaa. Meidän sydän on siis hyvää maaperää, Jumalan tekemän työn ansiosta. Eikä hän ole jättänyt työtään kesken, hän jatkaa sitä edelleen meidän elämässä. Maaperä on siis kunnossa. Mutta tuossa, niin kuin tuossa vertauksessa oli, niin Jumalan sanan siementen kasvua voi orjantappurat häiritä. Niin, että kasvu tukehtuu eikä kypsää hedelmää kasva. No mitkä sitten on orjan tappuroita? Tuossa Jeesuksen antamassa selityksessä Jeesus onneksi kertookin, mitä ne on. Ja ne ovat elämän huolet, rikkaudet ja nautinnot. Ei ole siis ihme, että juuri noista aihepiireistä Jeesus vuorisaarnassaan opettaa. Jos siirrytään Raamatussa sinne, eli Matteuksen evankeliumin 6. lukuun, niin luen sen muistiin virkistämiseksi meille kaikille. Matteuksen evankeliumin 6. luku, jakeet 25-34. Tämä on siis tähän elämän huoliin liittyen Jeesukselta hyvä opetus. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja silti teidän taivallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikä hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Siinä oli hyvä opetusta, muistutusta meille siitä, että meidän tarvitse huolehtia huomispäivästä eikä tästä hetkestä. Koska Jumala pitää meistä huolen, hän on luvannut niin. Sitten tuosta vähän mennään taaksepäin, eli jakeeseen 19, tuossa samaa 6. lukua, niin tulee tähän rikkauksiin Jeesukselta opetusta. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Eli mitä voi tehdä, jos huomaa, että omassa elämässä on näitä orjan tappuroita, on huolta, tai sitten turvautuu tähän rikkauteen Jumalan sijaan. Se, mitä voi tehdä, on pyytää Jumalaa muokkaamaan oman sydämen maaperää, poistamaan sieltä niitä orjan tappuroita. Ja kääntää katsensa Jeesukseen pois niistä orjan tappuroista, eli näistä huolista ja rikkauksista ja nautinnoista. Ja täyttämään itsensä Jumalan sanalla, lukemalla ja kuuntelemalla sitä. Ja säilyttämällä sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Luota Jeesukseen, Hän pitää sinusta huolen. Hän on suurempi kuin elämäsi olosuhteet, myrskyt, joiden keskellä elät. Toisaalta, jos elämässäsi ei ole myrskyjä tai elämän huolta, niin turvaa Jeesukseen enemmän kuin rikkauksiin tai nautintoihin. Jeesus on ainut todellinen turva. Silloin orjan tappurat eivät pääse tukahduttamaan kasvua ja kypsää hedelmää kasvaa. Aamen. Seuraavaksi päästään siunaamaan taas lisää. Eli on kaksi henkilöä, jotka ovat tulossa kahteen eri työmuotoon mukaan. Eli Tupelin Kirsi on tyttiskerhoon menossa mukaan, ja sitten on Joni Kaipio, joka on menossa nuorisotyöhön mukaan. Tosi hienoa kuulla, että te olette tällaisen askeleen ottaneet uskon tiellä. Haluatte palvella. En tiedä, miten me edetään. Siunataanko suoraan vai pyydänkö teitä tänne sanomaan jotakin sanoja? Ehkä mä pyydän teitä, tulkaa tänne kertomaan vähän sen tästä.
Rauhan terveys kaikille. Tätä mä vähän pelkäsin, en ollut varautunut yhtään. Mutta kun johonkin työhön kutsutaan, niin mä en oikein uskalla sanoa vastaankaan. Kyllä se aina niin menee, että joku toinen sen pyytää, ei sitä itseänsä tarvitse tarjota. Mutta en mä näe itseäni mitenkään tässä isoksi tässä asiassa, mutta en uskalla sitä omin voimin lähteä tekemään. Niin sen tähden mä ajattelin, että mä pyydän siihen Herran siunasta, että silloin se ehkä paremmin onnistuu kuin se, että mä yksin siinä yritän. Mutta aika jännää, en tiedä mitä siellä tapahtuu. Olen ollut kaksi kertaa mukana, mutta toivon mukaan saadaan sinne lisää lapsia. Ja itsekin aikanaan olen ollut pyhäkoulussa. Löysin pyhäkouluvihkoni tässä, kun just äitini tavaroita kattelin. Ja sieltä oli saatu aina kaikenlaisia semmoisia niin raamatun kohtia. Ja ne oli semmoisia valmis printattuja, että äiti oli säästänyt ja niitä täytyy nyt sitten lukea. Ja saatte kyllä muistaa sitten rukouksin näitä kaikkia työmuotoja.
No niin, minäkään en tätä valmistellut yhtään mitenkään, mutta terve kaikille. Ja siis mulle tuli tuossa semmoinen juttu mieleen tästä, että ehkä joku kuukausi pari sitten mä mietin sitä, että tässä uskossa olisi hauska ottaa sellaisia edistyksen askelia eteenpäin. Ja sitten mä rukoilin sillä lailla, että jos mä kuuluisin nuorisotyöhön ehkä, niin sitten että antaisi jonkun selvän merkin. Ja sitten, mä vähän mietiskelin siinä, että miksei ala kuulumaan mitään kärsimättömänä nuorena. Ja sitten mutta nyt sitten tässä vähän aikaa sitten, niin nuorisotyö ja vanhemmisto sitten sanoi, että haluaisi pitää sellaisen palaverin ja sitten ne pyysi mua tähän nuorisotyöhön. Ja sitten eilen mä vasta tajusin, että niin joo, että tää oli vähän niin kuin semmoinen rukousvastaus sitten. Että kyllä, hienoa astua tähän työhön mukaan.
Kyllä. Voitte siirtyä tuonne alttarille, me tullaan koko seurakuntana siunaamaan teitä. Mutta vanhemmista myös mennään paikalle.
No niin, oho. Kimmo, käykö vähän pienentämässä? Rauhaa minunkin puolestani. Eletään jänniä aikoja. Taivaan isä haluaa valjastaa meidän tärkeitä työmuotoja ja uusia ihmisiä siihen tekemään tärkeitä asioita. Tämä luo meille uskoa ja tulevaisuutta meidän seurakunnalle. Haluan jättää myös sitten rukousaiheena edelleenkin semmoinen kipeä kohta sydämessä. Meillä ei ole pyhäkoulua tällä hetkellä, että siihen löytyisi ihmisiä.
Joo, kiitos rakas taivaisa siitä, että saadaan käydä siunaamaan näitä uusia vastuunkantajia, jotka tahtovat sinua Jeesus palvella. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan pyytää viisautta ja johdatusta ja sun pyhän hengen täyteyttä ja läsnäoloa Jeesus. Saadaan sinulta Joni ja nuorisotyöhön, saadaan pyytää Jonille ymmärrystä tavoittaa nuoria ja saadaan pyytää Jonille semmoista, että sinä Jeesus voit johdattaa sun henkes kautta Jonia. Ottamaan lisää ja lisää niitä askeleita uskossa, Jeesus rakas. Kiitos Jeesus totisesti, että siunaat ja varjelet ja johdatat. Ja voit myös täyttää Jonia sun pyhällä hengelläsi, Jeesus, tässä hetkessä. Ja voit varustaa Jonia armolahjoilla siihen työhön, mihin sä oot Jonin kutsunut, Jeesus. Jeesus, jää siunaamaan Jonia. Jää johdattamaan Jeesuksen nimessä. Jeesus, me saadaan siunata Kirsi tähän tyttökerhotyöhön, Jeesus rakas, ja saadaan myös Kirsille pyytää viisautta ja varjelusta ja johdatusta, Jeesus, siihen työhön, mihin sinä, Jeesus, olet kutsunut Kirsin. Jeesus, täytä myös Kirsiä pyhällä hengellä ja anna ne lahjat, mitkä sinä Kirsille olet varannut, Jeesus rakas, että Kirsi voisi astua enemmän ja enemmän askeleita tässä kutsumuksessa, Jeesus, minkä sinä olet hänelle antanut, Jeesus. Anna viisautta ja varusta ja johdata, Jeesus. Jää, rakas Jeesus, siunaamaan näitä molempia, jotka on päättänyt astua uuden askeleen ja palvella sinua seurakunnassa.
Joo, Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen.
Ei lopeteta vielä. Nyt kun meillä on tämä nuorisotiimikin tässä kasassa, niin he suunnittelee laajempaa hengellistä tapahtumaa, niin käykääs nuoret tiimi siihen, niin saan seurakuntana siunata teitä myös. Isä, sä näet nämä nuoret ristisotilaat, rakas Jeesus, jotka haluaa omalla elämällään, omalla panoksellaan, isä, palvella sinua. Anna heidän tuntea se, että niissä taisteluissa ennen kaikkea sinä, Jeesus, olet etunenässä heidän kanssa. Sinä olet heissä. Anna heille ymmärrystä siinä sen asian vakavuuden osalta, että muistetaan rukous, Raamatun luku ja seurakuntayhteys. Ja seurakuntayhteys nimenomaan niin, että tullaan tänne, tähän seurakuntayhteyteen. Ei olla erillinen oma jaosto, joka toimii lauantai-iltaisin, vaan nimenomaan niin, että ymmärretään. Tämä on se seurakunta, johon me kuulutaan. Vaikka väsyttäisi kuinka olisi mennyt kuinka aikaiseen, niin silti Jumalan sanan kuuloon tänne, seurakunnan yhteyteen. Että me muut seurakuntalaiset nähdään heidät eturintamassa ja sen kautta pystytään siunaamaan heitä, siunaamalla siunaamaan. Seurakuntana yhdessä, niin iäkkäämmät ihmiset kuin me nuoret, sun nimessä rakas Jeesus, jää siunaamaan. Anna viisautta, sun nimessä rakas Jeesus. Amen.
Nyt ollaan saatu siunattu ihan urakalla. Seuraavaksi lauletaan yhteislaulu. Sen laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työhön ja sen eteenpäin menemiseksi. Ja mä löysin uuden laulun tästä hengellisestä laulukirjasta eilen. Se on ollut täällä koko ajan, mutta mä en ole sitä koskaan löytänyt täältä aikaisemmin. Semmoinen laulu kuin 75. En tiedä, oletteko te muut löytänyt tätä, mutta mä ennen tätä soittelin ja huomasin, että tämähän on tosi hyvä laulu. Niin mä ajattelin, että jos me laulettaisiin se tässä. Tässä uhrilaulun kohdassa. Ja ennen kuin kannetaan tämä vapaaehtoinen uhrilahja, niin siunataan se myös tässä. Ja samalla siunataan myös Antti, joka tulee jakamaan Herran sanaa tämän laulun jälkeen ja johtaa loppurukoukseen. Jeesus, kiitos. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille niin paljon, Jeesus. Sä oot sovittanut meidän synnit, Jeesus. Sä oot katkassut meidän kahleet, Jeesus. Sä oot siirtänyt meitä kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan antaa sinulle omastamme, Jeesus. Mitä sinä olet meitä siunannut ja antanut meille, Jeesus, varoja. Kiitos siitä, että me saadaan näitä varoja käyttää sun valtakunnan työn eteenpäin menemiseen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista ja siunaat niitä, jotka omastaan tahtovat jotakin sinulle antaa. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet myös Antti, joka tulee julistamaan sinun sanasi tämän laulun jälkeen ja tämän kannettavan uhrin jälkeen, Jeesus. Kiitos siitä, että voitelet Antin tähän tehtävään, Jeesus, niin kuin sinä monesti oletkin tehnyt. Jeesus, kiitos siitä, että hän saa puhua rohkeasti sitä, mitä sinä olet hänelle antanut puhuttavaksi. Jeesus, kiitos siitä, että vaikutat meissä kuulijoissa, että ne sanat, mitä tänään kylvetään sinun sanastasi, ne voisivat kantaa hedelmää, voisivat kasvaa meidän sydämessämme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että oot meidän kanssa ja siunaat tätä koko seurakuntaa. Aamen. Eli laulu 75 ja Antti tämän puheen jälkeen sitten julistaa Herran sanan.
Jeesus mulle ratkain ja kallein päällä maan. Ei kauneuttaan verrata voi aamun purpuraan. Ei aatokseni kuvailla voi toista vertaistaan. Hän suloisempi tänään on kuin ennen milloinkaan. Entä tein tällä puolen voi puolta kuvailla. Suojahansa kätkee mun, kun kärsimykset saa. Ja ristin puulle kuormaani hän kantoi ruumissaan. Hän suloisempi tänään on kuin ennen milloinkaan. Entä teen tällä puolen, voi puolta kuvaillaan.
Antti, ole hyvä.
No niin, rauhaa vielä näin yhteisesti mun puolesta kaikille. Ollut tähän asti todella mahtava kokous, ollaan saatu kuulla hyviä alustussanoja ja hyviä lauluja ja mikä parasta ollaan saatu siunata uusia ihmisiä palvelukseen. Rukoillaan tähän vielä hetki, että taivaisiko se edelleen antaa meille, vaikka ollaan kuultu hyvää sanaa jo tähän asti, niin edelleen Jumala voisi puhua meille ja kohdata meitä. Kiitos Herra jo siitä, että ollaan saatu tähän asti jo olla täällä sun läsnäolossa. Ollaan saatu viettää hyvää kokousta jo tähän asti, Jeesus. Kiitos siitä, että tosiaankin siunat nuo, jotka tänään päätti astua palvelemaan sua uudessa tehtävässä, Jeesus. Ja kiitos, että siunat jokaista meitä paikalla olijaa, Jeesus. Ja virvoitat meitä, koska sinä haluat meitä virvoittaa, sinä haluat meitä koskettaa, Jeesus. Siunaa myös nämä sanat, mitkä mun suusta tulee ulos, että ei tulisi mitään omaa, vaan tulisi se, mitä Isä sinä haluat mun puhuvan tänään. Jää Isä siunaamaan tämä loppuhetkikin tässä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ajattelin puhua semmoista aiheesta, kun Jumala puhuu. Otetaan siihen alkuun liittyen heti Raamatun paikka Jobin kirjasta, luku 33, jae 14. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä ei vain huomata. Tuohon paikkaan ehkä voi kiteytyttää koko puheen runko. Eli Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä ei vain huomata. Ja jos Raamattua on lukenut läpi, Raamattu löytyy aika monia tapoja, mitä Jumala on puhunut eri ihmisille. Ja jos jonkun listauksen voisi tehdä niistä tavoista, mitä Jumala on puhunut, niin löytyy muun muassa sanansa kautta, eli Raamatun kautta toki, Pyhän Hengen kautta, armolahjojen kautta esimerkiksi, profeetia, tiedon sanat ja niin poispäin, unien kautta, Raamatussa Joosef esimerkiksi näki paljon unia, joilla Jumala puhui Jooseville. Enkelin kautta, tai Jumalan saadun viisauden ja ymmärryksen kautta, elämäntilanteiden kautta ja toisten ihmisten kautta. Muun muassa nämä on niitä tapoja, millä Jumala on läpi historian puhunut ihmisille. Ja koska Jumala on edelleen sama, niin mä uskon, että nuo kaikki tavat on mahdollisia tänäkin päivänä. Mutta en käy noita kaikkia läpi tänään, elikä huoliko, vaan haluan keskittyä kahteen tai tuoda ajatuksia kahdesta Jumalan tavasta puhua. Josta ensimmäinen on Raamattu, Jumalan sana, ja toinen Jumalan puhuminen Pyhän Hengen kautta meidän henkilökohtaisesti. Puhutaan tänään niistä. No, tärkein Jumalan puhekanava, niin kuin tiedetään, on Raamattu, joka on Jumalan sana. Ja on paljon asioita, jotka todistaa sen puolesta, että Raamattu ei ole mikä tahansa kirja. Se ei ole vain kirja, mihin on löyty tekstiä, vaan nimenomaan se on Jumalan todellista sanaa meille kaikille. Siitä kertoo muun muassa se, että Raamatussa on paljon tapahtumia, mitkä on tiedet voinut todistaa, että ne on oikeasti tapahtunut. Raamattu on maailman eniten käännetty ja eniten levinnyt kirja. Ajatakaa, mikä ei voi estää Raamatun leviämistä. Vaikka maailma sotii kristiuskoa vastaan, Raamattu on koitettu tuhota monta kertaa, hävittää. Mutta edelleen se on sama kirja, sama Jumalan sana pysyy, se ei häviä. Se kertoo sitä, että Jumala oikeasti varjelee oman sanansa. Ja on semmoinen sanonta kuin ainut kirja, jonka kirjoittaja on läsnä sitä lukiessa. Raamattu on semmoinen kirja, jonka kirjoittaja on läsnä, kun sitä luetaan. No, ihmisethän se on kirjoittanut totta kai, mutta Jumala on vaikuttanut niissä kirjoittajissa just ne asiat, mitkä siellä lukee. Eli voi sanoa, että Jumala on ollut Raamatun aikaansaaja. No, psalmi 119. Sieltä jäi 105. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Ajatkaa, miten hieno kuvaus Raamatusta. Jalkojen lamppu ja valo polulla on Raamattu. No miksi Raamattu on tärkein Jumalan puheen kanava? Miksi se on se tärkein väylä, millä lailla Jumala aina puhuu? No ensinnäkin Raamatun sanoma itsessään riittää. Raamatun pääsanoma evankeliumi, se riittää siihen, että me pelastutaan. Raamattu kertoo meille kaiken oleellisen siitä, mihin me uskotaan. Ja Raamattu aina tuoretta Jumalan puhetta meille kaikille. Se on aina sama teksti, aina samat sanat siellä, mutta silti kun sitä lukee, niin Jumala vaikuttaa sen sanan kautta. Se sana rupeaa ikään kuin elämään, kun sitä lukee. Se on aina tuoretta, vaikka se on vanhaa tekstiä, koska pyhä henki voi sen elävöittää. Ja jatkuvasti Raamatussa löytyy uutta ammennettavaa, uutta opittavaa, uutta kasvua ihan meille kaikille. Ja sitten se, että vaikka et ikinä oppisi kuulemaan Jumalan puhetta millään muulla lailla, tai et kuulisi, niin on aina Raamattu, yksi kirja, josta jokainen voi lukea Jumalan puhetta. Ajatkaa, miten valtava asia. Vaikka ikinä et kasvaisi kuulemaan pyhän ääntä tai muuta, niin aina on Raamattu, josta Jumala sulle ja mulle puhuu. Ja Raamattu nimenomaan annettu, että kaikki voisi kuulla, lukea pelastuksesta ja oppia tuntea Jumalaa ja elämään niin kuin Jumala haluaa. Ja niin kuin sanoin jo tuossa psalmissa, että sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani, niin Raamattu todella on sitä. Raamattu ikään kuin valaisee meidän askeleet, että me nähdään kulkea sitä oikeaa polkua. Toisin sanoen Raamattu antaa ohjeet, miten kulkea Jumalan tahdossa kohti iänkaikkisuutta. Ja Raamattu on myös siitä valtavaa, että vaikka miten kokisit, että Jumala puhuu, pyhä henki puhuu, niin sen pitää olla linjassa Raamatun kanssa. Koska muuten se ei voi olla Jumalan puhetta, jos se vastoi Raamatun ilmoitusta. Raamattu on se, millä koetellaan, koska Raamattu on erehtymätöntä Jumalan puhetta. Profetoiminen on vajavaista, pyhän hengen äänen kuuleminen voi olla vajavaista, mutta Raamattu, se on täydellinen. Se ei erehdy, se ei ole vajavainen, vaan se on luotettava. No, joku on ehkä miettinyt, että miksi Jumalalla on muitakin tapoja puhua, kun Raamattu on yleinen ilmoitus meille kaikille. No, Raamattu ei sano kaikkea. Raamattu kertoo kyllä oikeat periaatteet, oikeat esimerkit ja ohjeet siitä, miten kannattaa elää ja miten pelastuu ja muuta semmoista. Mutta ei siellä ole niin kuin henkilökohtaisesti sua tai mua vaita kerrottuja ohjeita tai johdatuksia eri elämäntilanteisiin. Otetaan esimerkki, jossa vaikka etit työpaikkaa, opiskelupaikkaa, niin et sä voi avata Raamattua ja katsoa, että kertooko Jumala mun työpaikan siellä Raamatussa? Ei kerro. Vaan silloin täytyy rukoilla ja opetella kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa pyhänhen kautta tai muulla tavalla sulle puhua. Ja johdattaa sut siihen oikeaan paikkaan, työpaikkaan, opiskelupaikkaan, mikä ikinä se onkaan. Sen takia on muitakin tapoja Jumalalla puhua, että Jumala voi johdattaa meitä henkilökohtaisesti. Eli jos kiteyttää, niin Raamattu on yleinen ilmoitus kaikille, mutta niihin henkilökohtaisiin pieniin valintoihin Jumala antaa apua sitten jollain muulla lailla. Ja ehkä yleisimmistä tavoista on nimenomaan tämä toinen, mistä haluan puhua. Jumalan puhuminen pyhän hengen kautta tai pyhän hengen sisäinen ohjaus tai johdatus, mitä se nyt halukaan sanottaa. Otetaan siihen esimerkki apostolien teoista. sieltä luvusta 16, jakeet 6-10. Siellä kerrotaan Paavalin lähetysmatkasta, jossa on myös Timoteus mukana. He, eli Paavali ja Timoteus, kulkivat Fryykian ja Galatian alueen kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultua Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat Mysian ohi ja menivät Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät tulistamaan evankeliumia siellä. Huomasitteko? Siinä lukee, että pyhä henki esti Paavalia ja Timoteusta julistamasta sanaa Aasiassa. Ja myös, että Jeesuksen henki ei sallinut heidän lähtevän Bityniaan. Eli pyhä henki esti heitä, pyhä henki puhui heille. Puhuuko se niin kuin, että kuultiin korvilla, vai ilmestyykö se niin kuin ilmestyksenä tai näkyynä? Todennäköisesti ei, vaan uskon, että pyhä henki puhuu heidän sisimpään, antoi vahvan tunteen tai kokemuksen siitä, että näin ei ole hyvä tehdä. Ja mitä siitä seurasi, kun ne totteli tuota pyhän hengen ääntä sisimmässä? Sen jälkeen Paavali näki näyn, mikä antoi niille ymmärryksen lähteä sinne Makedoniaan. Eli he kuuli pyhän hengen äänen, usko siihen ja totteli sitä. Sitä kautta Jumala antokin, ikään kuin kertoi lisää ja antoi näyn kautta ymmärryksen lähteä Makedoniaan. Paavali ja Timoteus, niin kuin sanoin, niin todennäköisesti ne koki jonkun vahvan tunteen, tai ikään kuin kuuli äänen sisimmässä. Tällä tavalla Jumalan pyhä henki puhuu Paavalille ja Timoteukselle. Okei, otetaan pari lyhyttä pätkää pyhästä hengestä tuohon aiheeseen liittyen. Johannes 16, jakeet 13 ja 14. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa omastani ja ilmoittaa teille. Toinen paikka myöskin Johanneksen evankeliumista vähän taaksepäin. Luku 14, jae 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Eli nämä paikat tuo ilmi sen, että pyhä henki nimenomaan puhuu Jumalan tahtoa, Jumalan ilmoittamia asioita, Jumalan tahtomia asioita meille. Ja pyhä henki voi myös muistuttaa jostain Raamatun paikasta. Jos olet lukenut Raamattua joskus, niin pyhä henki voi tuoda sun sisimpään sen Raamatun paikan, ikään kuin muistuttaa siitä jo luetusta Jumalan sanasta. Tai sitten niin kuin tuossa tuli jo ilmi Paavali ja Timoteuksen esimerkissä, niin pyhä henki voi antaa vahvan tunteen. Jumala puhuu pyhän hengen kautta, että se antaa vahvan tunteen tai ikään kuin kuulet äänen sun sisimmässä. No jos ajatellaan teologisesti, niin miten tuo pyhän hengen puhuminen tapahtuu niin kuin käytännössä? Ajatellaan ihmistä. Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Kolme osaa. Niin ensisijaisesti pyhä henki ei vaikuta meidän ruumiiseen eikä meidän sieluun. Totta kai voi kokea myös fyysisesti pyhä hengen läsnäolo ja kosketuksen niin poispäin. Mutta ensisijaisesti pyhä henki puhuu meidän henkeen. Ei sieluun eikä ruumiiseen, ei korviin, vaan meidän henkeen, meidän sisimpään. Jos jotenkin pitäisi oman kokemuksen perusteella kuvata, niin nimenomaan vahva, koskettava tunne, ajatus, tämä rohkaiseva, eteenpäin vievä, voimakas tunne, joka erottuu ajatusten joukossa. Ehkä se on Pyhän Hengen puhetta. Ja totta kai omat ajatukset ja tunteet yhtä lailla voi olla vahvoja. Mutta tässä onkin just se juttu, että ne pitää oppia erottamaan. Ne voi oppia erottamaan. Otetaan jälleen Raamatun paikka, tällä kertaa Hesekielin kirjasta. Luku 36, jakeet 26 ja 27. Siellä kuvataan hyvin, mitä meissä tapahtuu, kun me tullaan uskoon, kun me uudesti synnytään. Nimenomaan ei synnytä ruumiillisesti, ei sielullisesti, vaan nimenomaan meidän henki syntyy uudeksi. Ja se on olennainen osa sitä, miten Pyhä Henki voi meille puhua. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaalatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Eli uskon tullessa Jumala on antanut meille uuden hengen. Uuden sydämen. Ja tämän jälkeen Jumala antoi myös oman henkensä, Pyhän Hengen meihin, kun me ollaan tultu uskoon. Ja sen kautta Jumala haluaa kommunikoida meidän sisimpään, meidän uuden hengen kanssa, joka uudesti syntynyt. Jumala on tarkoittanut, että meidän henki olisi ikään kuin, ei olisi niin kuin Jumalan henki, meidän henki, vaan nimenomaan, että ne olisi yhtä täällä. Niin Jumala on tarkoittanut. Ja tällä tavalla me voidaan elää taivaan johdatuksessa, niin kuin hän on tarkoittanut meille kaikille. Roomalaiskirja 8.16 sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Nimenomaan Pyhä Henki ja meidän henki yhdessä. Ensimmäinen korintolaiskirja, luku 3 ja 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jälleen Jumalan henki asuu teissä. Jumalan henki asuu meissä. Ja sama kirja, ensimmäinen korintolaiskirja, luvusta 6 ja 17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Jälleen yksi henki hänen kanssaan. Pyhä henki ja meidän henki kuuluu olla yhtä. Mutta meidän pitää muistaa, että sisimmässä on omat ajatukset. Tulee muitakin ääniä kuin se Jumalan ääni, vaikka olisi miten uskossa. Vaikka sä oot uudesti syntynyt, vaikka Pyhä Henki puhuu sulle, silti siellä on omat ajatukset ja tunteet, jotka voi mennä sekaisin sen Pyhän Hengen kanssa. Edelleen on sama vanha ruumis, sama sielun mukana. Ne ei syntynyt uudestaan, vaikka henki syntyi uudestaan. Miten voi oppia tuntea Jumalan äänen sieltä omien ajatusten, omien satojen tai tuhansien ajatusten ja tunteiden joukosta yhden Jumalan äänen? No se on kaikilla elämänmittainen prosessi. Tuskin kukaan voi oppia sinne täydelliseksi tässä ajassa. Koska ne omat ajatukset on aina mukana. Mutta silti sitä voi opetella ja kuuluu opetella ja sitä voi oppia kuulemaan. Tai meidän täytyy opetella kuulemaan Pyhän Hengen ääntä. Rukous, Raamattu, päivittäinen yhteydenpito Jumalan kanssa. Ne on avainasemassa. Kun sä annat päivittää aikaa Jumalalle, niin sun henki ikään kuin herkistyy, kanavoituu. Vähän niin kuin radiokanava käännetään oikealle kanavalle, että kuullaan just se kanava, mikä pitää kuulla. Niin meidän pitää kääntää meidän kanava kuulemaan Pyhän Hengen ääni. Olemalla Jumalan kanssa meidän arjessa. Tässä jostain kuuluu joskus esimerkin tästä asiasta. Kuvittele tilanne, missä sulla on hyvät kaverit, jotka on kaksosia, vaikkapa Ari ja Kari. Kaksosilla on usein myös samanlainen ääni. Jos Ari soittaa sulle, niin sä et tiedä, että onko sillä Ari vai Kari, kun ne on kaksosia. Et tiedä, kumpi nyt puhuu, että kumpihan se tällä kertaa on. Mutta sitten, kun sä oot niiden kanssa paljon aikaa, sä oot niiden kanssa, niin sä opit löytämään sen pienen eron niiden äänestä. Sä opit tunnistamaan ne toisistaan. Sä tiedät, milloin puhuu Ari ja milloin puhuu Kari. Sama tilanne voi olla sun oman äänen, oman ajatuksen ja Pyhän Hengen äänen kanssa. Niitä ei välttämättä heti aina erota, mutta ennemmin tai myöhemmin, kun sä vietät aikaa Jumalan kanssa, niin sä pikkuhiljaa opit erottamaan, mikä on Pyhästä Hengestä ja mikä ei. Mikä on oma ajatus ja mikä on Jumalan nostama ajatus. Säännöllinen ajanvietto Jumalan kanssa on tässä avainasemassa. Ja just sen takia kaikki äänet, mitä kokee tai kuulee sisimmässä, niin pitää koetella. Ja miten koetellaan? Ne koetellaan tällä kirjalla. Siksi Raamattu on se tärkein kanava, koska sen kautta kaikki koetellaan. Raamattu sanoo, että koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Ja niin kuin sanoin aiemmin, niin jos kokee, että jos kuuluu Jumalan puhetta, niin se pitää olla Raamatun kanssa linjassa. Muuten se ei voi sitä olla. Ja just tämän takia Raamattu on se ensisijainen Jumalan puheen kanava ja valo minun polullani, niin kuin se psalmi sanoi. Ajatelkaa Jumala, koko maailman kaikkeuden luoja, jonka silmissä me ollaan muurahaisen kokoisia, haluaa puhua meille. Jumalan ei tarvitsisi puhua meitä, Jumala ei tarvitsisi meitä mihinkään noin niin kuin teoreettisesti, koska Jumala voi tehdä mitä vaan. Ei Jumalan tarvitsisi meille puhua. Mutta siitä ei ole kyse, että tarviiko. Kyse on siitä, että Jumala on halunnut toteuttaa suunnitelmansa näin. Jumala haluaa puhua meille. Jumala haluaa käyttää meitä. Jumala on halunnut olla yhteydessä meihin. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa puhua meille. Hän haluaa elää meitä lähellä. Kun Jeesus kuoli ristillä, niin Jeesus kuoli, että sä voisit pelastua, että me voitaisiin pelastua. Mutta Jeesus kuoli myös, että Jumala voisi palauttaa yhteyden ihmisiin. Yhteyden, mikä katosi kuhinallankin syntiin. Jeesus kuoli, että myös yhteys Jumalan ja ihmisen välillä voisi palautua, niin kuin on tarkoitettu. Vietetäänkö me taivaisen kanssa aikaa niin, että me opitaan kuulemaan häntä? Tai vietetäänkö me aikaa niin, että hän ylipäätään voi puhua meille? Onko meillä niin kiire, että meidän ajatukset täyttyy kaikilla muulla? Onko meidän kalenteri niin täynnä, että ei jaksa lukea Raamattua, ei jaksa keskittyä Jumalaan? Mahtuuko Jumalan kanssa vietetty aika meidän arkeen? Näitä on kaikkia hyvä pohtia minun ja sinun aina välillä. Mikä on meidän tilanne? Tiettikö, on vihollinen, se sama vanha käärme, joka oli paratiisissa, joka sanoi, että onko Jumala todella sanonut, joka kyseenalaisti Jumalan tahdon, joka sai ihmiset lankeamaan. Se sama sieluvihollinen tekee kaikkensa, että meidän kalenteri, meidän päivät täyttyisi kaikilla muulla tekemisellä, jonka jälkeen on ihan loppu, puhki. Ei jaksakaan keskittyä Raamattuun. Ei jaksa rukoilla. Siihen pyrkii sieluvihollinen. Meille tarjotaan niin paljon kaikkea, että helposti Raamatun luvulle jää ehkä se pienen pieni siivu. Mutta meidän pitää kasvattaa sitä Raamatun lukemisen kanssa vietettua aikaa. Siihen meidän pitää pyrkiä. Efesolaiskirja 5, jae 16. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Tämä kohta nousi vasta ihan viime päivinä mukaan tähän puheeseen, tähän hetkeen. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Me kaikki tiedämme, että nämä päivät, mitä nyt eletään, niin on oikeasti näitä pahoja päiviä, pahoja aikoja. Ja näinä päivinä meidän täytyy ensin enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten me käytetään meidän aika. Mille me annetaan aikaa. Jos yhtään tuntuu siltä, että ei jää aikaa tai ei jaksa viettää aikaa Jumalan kanssa, niin entistä enemmän mieti, mikä on tärkeintä. Mihin sä annat aikaa sun arjessa? Tiedän, että monet täällä viettää tosi paljon aikaa Jumalan kanssa. Tosi paljon. Mutta aina on niitä, joilla se ehkä jää vähän vähäiseksi aika. Ja siihen voi olla monia syitä, sen takia en voi ketään syyllistää. Mutta näin se vaan on. On hyvä, jos sä oot täällä, niin kuin nyt oot sunnuntaisin kokouksissa. Mutta jos sä oikeasti haluat rakentaa sun suhdetta Jumalaan, haluat kuunnella Jumalaa, haluat olla yhteydessä Jumalaan, niin pelkästään se ei riitä, vaan sä tarvitset sun arkeen hetkiä Jumalan kanssa päivittäin. Jumala kyllä haluaa puhua, mutta annetaanko Jumalalle mahdollisuus puhua meille? Siitä on kyse. Jumala haluaa puhua. Annetaanko me aikaa Jumalalle meidän arjen keskellä, vaikka olisi kuinka kiire tahansa? Tiedän, että se on vaikeaa meille kaikille aika ajoin. On niin paljon kaikkea. Pitää tehdä sitä ja tätä. Mutta silti ajankäytön vastuu sun kohdalla ei ole kellään muulla. Ei se ole sillä sun naapurilla tai joka istuu sun vieressä, vaan se on sulla. Vastuu ajankäytöstä on vaan ja ainoastaan sulla. Ei kellään muulla. Ei Jumala väkisin tuu ja puhu sulle. Vaan Jumala haluaa, että niin kuin Raamattu sanoo, että kun lähestyy Jumalaa, niin Jumala lähestyy meitä. Jumala haluaa, että saadat sen askeleen Jumalan puoleen, niin sitten Jumala ottaa askeleen sun puoleen. Mutta hän ei tee sitä väkisin. Vaan vastuu on sulla ja mulla. Paljon on kuullut, että Ukrainassa olisi herätystä tällä hetkellä. Ja nyt on kuullut myös, että Amerikassa, oliko joku yliopisto, missä olisi herätystä menossa tällä hetkellä. Kuinka moni uskoo ja haluaa, että Jumala voisi antaa herätyksen myös tänne? Valtavaa. Siihen meidän pitääkin uskoa. Vaikka ajat on pahat, niin meidän pitää odottaa Jumalalta paljon. Herätys, se lähtee sinusta, se lähtee minusta. Me voidaan edesauttaa sitä omalla ajankäytöllä, omilla pienillä valinnoilla arjen keskellä. Saako Jumala vaikuttaa niin, meissä niin, että meistä loistaa se valo, että me ollaan suolana? Kaiken lähtökohta tulisi olla se, että arjessa me odotetaan aikaa Jeesuksen läsnäoloa, Raamattuun, rukoukseen, seurakuntaan. Ja että me annetaan myös Jumalan puhua, että me halutaan, että meissä herää semmoinen halu kuunnella, puhuuko Jumala meidän sisimpään. Jumala puhuu Raamatun kautta, sitä pitää lukea, mutta pitää myös rukoilla ja hiljentyä, että Jumala voi puhua sun henkeen, henkilökohtaisesti. Näistä päivistä, mitä eletään, pahat päivät. Jeesus sanoi, että kun näette tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä vapautus on lähellä. Meidän aika nostaa pää, kun me katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu. Ei katsota sitä pahaa, ei keskitytä siihen, vaan nostetaan pää ja katsotaan Jeesukseen. Sitä Jeesus meille haluaa. Meidän täytyy nostaa katse entistä tiukemmin Jeesukseen, koska ilman Jeesusta me ei voida mitään. Tämä on hyvä päättää tuohon, minkä luin alussa, tuo Jobin kirjan paikka. Jumala puhuu tavalla tai puhuu toisella. Sitä ei vain huomata. Tänäänkin Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Mutta me voidaan huomata se. Me voidaan huomata Jumalan puhe. Me voidaan kuulla se. Me voidaan tuntea se. Ja siihen sä voit vaikuttaa sillä, miten sä käytät sun ajan. Mihin sanot sun aikaa? Etikö sä Jeesuksen kasvoja? Rukoileksä, antauduksä Jeesukselle? Jumala puhuu, mutta kuullaanko me? Aamen. Rukoiltaisiko vielä hetki tähän ennen kuin jatketaan? Kiitos Herra Jeesus siitä, että saahan olla sun kasvojessa edelleen tässä hetkessä. Saahan tietää, että sinä haluat puhua. Raamattu sanoo, että henki puhuu seurakunnalle. Sinä voit puhua koko seurakunnalle ja sen keskellä yksilöille, rakas Jeesus. Jeesus, riisu meidän elämästä pois kaikki turha, synti mikä painaa, kaikki mikä kietoo. Ja kahlitsee. Riisu kaikki se pois, että me voitaisiin olla puhtaita astioita, Jeesus, sinun käytössäsi. Sitä sinä, Jeesus, haluat. Viimeisinä aikoina saastainen saastuu entisestään ja pyhä pyhittyy entisestään. Eli kuilu kasvaa. Kuilu uskovien ja maailman välillä kasvaa. Jeesus, anna meidän olla sillä puolella, mikä pyhittyy entisestään. Sinä haluat meitä pyhittää ja kasvattaa. Jeesus, vaikuta tahtominen ja tekeminen meissä. Vaikuta meissä hedelmää. Vaikuta suolaa ja valoa. Jeesus, sinä voit. Sinä tahdot meitä kaikkia johdattaa. Sillä tiellä, minkä sinä olet meille antanut, Jeesus rakas. Puhu meille sanan kautta, puhu meille pyhän hengen kautta. Puhu tavalla tai toisella, mutta herkistä meidän sydän kuulemaan se, mitä sinä meille puhut. Jeesus, jää siunaamaan tämä loppuhetki. Jää siunaamaan meitä kaikkia tänään ja huomenna ja jokaisena päivänä. Jeesuksen nimessä, aamen.